Գլուխ 7-րդ. Վատ բնակարանը. Հատված առաջին. Եթե հաջորդ առավոտյան Ստյոպա Լիխոդեևին ասեին. Ստյոպա, եթե հենց այս րոպեին տեղիցդ չելնես, քեզ կգնդակահարեն, Ստյոպան կպատասխաներ տանջահար հազիվ լսելի ձայնով. Գնդակահարեք, ինչ ուզում եք արեք, բայց վեր չեմ կենա. Ոչ թե վեր կենալ, նրան թվում էր, թե չի կարող աչքերը բաց անել, որովհետև եթե բաց անի, կփայլատակի կայծակը և իսկույն կտոր-կտոր կանի գլուխը։ Այդ գլխի մեջ մի ծանր զանգ էր թնդում։ Ակնախնձորների և կոպերի արանքում հրեղեն ոսկյա բոլորքներով դարչնագույն պուտեր էին լողում, և իր լրումն այդ ամենի սիրտը խառնում էր, ըստ որում թվում էր, որ սրտխառնուքը կապված է մի աներես պատեֆոնի հնչյունների հետ։ Ստյոպան ջանում էր որևիցե բան հիշել, բայց մեն մի բան էր միտքը գալիս, որ կարծես թե երեք և հայտնի չէ թե որտեղ, ինքը կանգնած էր անձեռոցիկը ձեռքին և փորձում էր համբուրել ինչ-որ մի տիկնոջ, ըստ որում խոստանալով հաջորդ օրը ճիշտ կեսօրին հյուր գնալ նրան։ Կինը հրաժարվում էր ասելով, «Ոչ, ոչ, ես տանը չեմ լինի», իսկ Ստյոպան համառորեն իրենն էր պնդում, «Իսկ ես միևնույնն է կգամ»։ Թե ինչ կիներ դա, թե ժամը քանիսն է հիմա, թե ամսի քանիսն է և որ ամսի քանիսը, Ստյոպան բացարձակապես չգիտեր, և ամենավատն այն էր, որ չէր կարողանում հասկանալ, թե որտեղ է ինքը։ Նա փորձեց գոնե այս վերջին բանը պարզել ու դրա համար ձախ աչքի կոպերը պոկեց իրարից։ Կիսախավարի մեջ ինչ-որ բան աղոտ փայլում էր։ Ստյոպան վերջապես ճանաչեց Տրյումոն ու հասկացավ, որ երեսնիվար պառկած է իր մահճակալին, այսինքն ակնավաճառի այրու նախկին մահճակալին, ննջասենյակում։ Այստեղ նրա գլուխն այնպես շամփրվեց, որ փակեց աչքերն ու տնքաց։ Բացատրենք. Ստյոպա Լիխոդեևը, վարյետե թատրոնի տնորենը, արթնացել էր առավոտյան իր տանը, հենց այն բնակարանում, որը կիսովի զբաղեցնում էր հանգուցյալ Բերլիոզի հետ, Սադովայի փողոցին նայող ոաձև մի մեծ 6 հարկանի շենքում։ Հարկի ասել, որ այդ բնակարանը, համար 50-ը, վաղուց արդեն եթե ոչ վատ, ապա համենայն դեպս տարօրինակ համբավուն էր։ Դեռևս 2 տարի առաջ բնակարանի տիրուհին ակնավաճառ դ Ֆուժերեի այրին էր։ Աննա Ֆրանցեևնա դ Ֆուժերեն, 50-ամյա պատկառելի և շատ գործունյամի կին, 5 սենյակից 3-ը վարձով էր տալիս կենվորների, մեկի ազգանունը կարծեմ Բելոմուտ էր, մյուսը կորսված ազգանուն ուներ։ Եվ ահա 2 տարի առաջ բնակարանում անբացատրելի պատահարներ ծայր առան, այդ բնակարանից սկսեցին անհետ չքանալ մարդիկ։ Մի անգամ հանգստյան օր էր, բնակարանում միլիցիոներ հայտնվեց, նախասենյակ կանչեց երկրորդ կենվորին, որի ազգանունը կորսված էր, և ասաց, որ վերջինիս խնդրում է մի ռոպեով մտնել միլիցիայի բաժանմունք և ինչ-որ թուղթ ստորագրել։ Կենվորը կարգադրեց Անֆիսային, Աննա Ֆրանցեևնայի նվիրված ու վաղեմի աղախնին, զանգարելու դեպքում հայտնել, որ ինքը 10 րոպե հետո կվերադառնա և գնաց բարեկիրթ սպիտակ ձեռնոցներով միլիցիոների հետ։ Բայց նա չվերադարձավ ոչ միայն 10 րոպե հետո, այլ ընդհանրապես երբեք չվերադարձավ։ Ամենազարմանալին այն է, որ նրա հետ միասին հավանորեն չքացավ նաև միլիցիոները։ Աստվածավախ, ավելի անկեղծ ասած սնոտիապաշտ Անֆիսան ուղղակի հայտարարեց չափազանց դառնացած Աննա Ֆրանցեևնային, որ դա կախարդանք է և որ ինքը շատ լավ գիտե, թե ով է տարել և կենվորին, և միլիցիոներին, միայն թե չի ուզում խոսել գիշերվակեսին։ Է, իսկ ինչպես հայտնի է, բավական է սկսվի կախարդանքը, այլևս դեմն առնել չի լինի։ Երկրորդ կենվորն անհետացավ, որքան հիշում եմ, 2 շաբթի, իսկ 4 շաբթի ասես գետնի տակն անցավ Բելոմուտը, բայց ճիշտն ասած ուրիշ հանգամանքներում։ Առավոտյան սովորականի պես եկավ մեքենան նրան աշխատանքի տանելու և տարավ, սակայն ոչ ոքի ետ չբերեց ու այլևս չվերադարձավ։ Տիկին Բելոմուտի վիշտն ու սարսափն անկարելի էր նկարագրել, բայց ավաղ թե վիշտը, թե սարսափը տևական չեղան։ Այդ նույն գիշեր, վերադառնալով ամառանոցից, ուր չգիտես ինչու Անֆիսայի հետ շատ շտապ գնացել էր Աննա Ֆրանցեևնան, բնակարանում այլևս չտեսան քաղաքացուհի Բելոմուտին։ Բայց դա դեռ բոլորը չէ։ Բելոմուտ ամուսինների զբաղեցրած երկու սենյակների դռներն էլ կնքված էին։ Երկու օր մի կերպ անցավ, իսկ երրորդ օրը այդ ամբողջ ժամանակ անքնությամբ տարապող Աննա Ֆրանցևնան կրկին շտապ մեկնեց ամառանոց։ Հարկ կա ասելու, որ այլևս չվերադարձավ։ Մենակ մնացած Ամֆիսան մի կուշտ լաց լինելուց հետո պարկեց քնելու գիշերվա ժամը 2-ին մոտ։ Թե ինչ եղավ հետո, հայտնի չէ, բայց մյուս բնակարաններում ապրողները պատմում էին, որ իբր համար 50-ից ամբողջ գիշեր ինչ-որ թխկոտ, շխկոց էր լսվում, եւ որ իբր մինչև առավոտ էլեկտրական լույս էր վառվում ներսում։ Առավոտյան պարզվեց, որ Ամֆիսան էլ չկա։ Անհետացածների եւ անիցիալ բնակարանի մասին շենքում երկար ժամանակ ամեն տեսակ առասպել պատմում էին, ասենք օրինակ, որ այդ նիհար ու աստվածավախ Ամֆիսան իբր սմքած կրծքի վրա եղջերևնու տոպրակի մեջ Աննա Ֆրանցևնային պատկանող 25 խոշոր ադամանդ էր պահում, որ իբր նույն այդ ամառանոցի ցախանոցում, ուր հանկարծ մեկնել էր Աննա Ֆրանցևնան, պատահմամբ հայտնաբերվել են անքանակ գանձեր, նույն անման ադամանդներ, նաև ցարական դրոշմի ոսկեդրամներ։ Եվ նման կարգի այլևայլ բաներ։ Էհ, ինչ որ չգիտենք, չգիտենք։ Ինչ եղավ, եղավ։ Բնակարանը դատարկ ու կնքված մնաց միայն մեկ շաբաթ։ Հետո այստեղ բնակվեցին հանգուցյալ Բերլիոզնի տիկնոջ հետ եւ այս նույն Ստյոպան, նույնպես տիկնոջ հետ։ Միանգամայն բնական է, որ նզովյալ այդ բնակարանն ընկնելուն պես նրանց ընտանիքներում սատանան գիտե, թե ինչ էր սկսվեցին։ Այն է, մեկ ամսվա ընթացքում չքացան երկու տիկնայք, բայց սրանք ոչ անհետ։ Բերլիոզի կնոջ մասին պատմում էին, որ նրան տեսնողներ են եղել Խարկովում, ինչ որ բալետմայստերի հետ, իսկ Ստյոպայի կինն իբր թե հայտնաբերվել է Բոժեդոմկայում, ուր, ըստ պատմածների, վարյետեի տնորենը, օգտագործելով իր անհամար ծանոթությունները, կարողացել է սենյակ հաջողացնել նրա համար, բայց մի պայմանով, որ հետքն անգամ չերևա Սադովայի փողոցում։ Եվ այսպես Ստյոպան տնքաց։ Ուզեց ձայն տալ աղախնին, Գրունյային եւ Պիրամիդոն ուզել նրանից, բայց այնուամենայնիվ կարողացավ ըմբռնել, որ հիմարություն կլինի, որ Գրունյան անշուշտ Պիրամիդոն չունի։ Փորձեց օգնության կանչել Բերլիոզին, երկու անգամ տնքալով կանչեց «Միշա, Միշա», սակայն ինչպես հասկանում եք, պատասխան չստացավ։ Բնակարանում կատարյալ լռություն էր տիրում։ Ոտքի մատները շարժելով, Սյոպան կռահեց, որ պարկած է գուլպաներով։ Դողդողացող ձեռքը տարավ կողի վրայով որոշելու համար շալվարը հագինը թե ոչ, եւ որոշել չկարողացավ։ Ի վերջո, տեսնելով, որ լքված է ու միայնակ, որ օկնող մեկը չունի, որոշեց անմարդկային ճիքերի գնով գոնե վեր կենալ։ Սյոպան իրարից անջատեց սոսնձված կոպերն ու տեսավ, որ տրյումոյի միջից իրեն է նայում գզգզված մազերով այտուցված մազակալած մի դեմք, աչքերն ուռած, օձիկն ու փողկապը վրան կեղտոտ վերնաշապիկով, վարտիկով ու գուլպաներով։ Իրեն այդպես տեսավ տրյումոյի մեջ, իսկ հայլու կողքին տեսավ անծանոթ մի մարդու, սև զգեստով, գլխին սև բերետ։ Սյոպան նստեց մահճակալին եւ, որքան կարող էր, արյունակալած աչքերը չռեց անծանոթի վրա։ Լրությունը խախտեց այդ անծանոթը, թավ թանձր ձայնով, օտարերկրացու առոգանությամբ արտասանելով հետևյալ բառերը. «Բարի օր, անչափ համակրելի Ստեփան Բոգդանովիչ»։ Ապա դադար եղավ, որից հետո, ահավոր ճիկ գործադրելով, Ստյոպան արտաբերեց. «Ինչ եք ուզում»։ Ու ինքն էլ զարմացավ իր ձայնի վրա, ինչ բառն արտասանեց դիսկանտով, ելքը բասով, իսկ ուզումը ոչ մի կերպ։ Անծանոթը սիրալիր ժպտաց քթի տակ, հանեց ոսկյա խոշոր կափարիչի վրա ադամանդե եռանկյունիով ժամացույցը, զանգ զարկեց 11 անգամ ու ասաց. 11-ն է, և ուղիղ մեկ ժամ սպասում եմ ձեր արթնանալուն, քանի որ ասացիք, ժամը 10-ին լինեմ ձեզ մոտ. Ահա և ես։ Ստյոպան շոշափեց ու գտավ մահճակալի կողքի աթոռի վրա կած շալվարը, շշնջաց. «Ներեցեք»։ Հակավ ու խրպոտ ձայնով հարցրեց. «Ձեր ազգանուն ի՞նչ է, ներեցեք»։ Նա դժվարությամբ էր խոսում. Յուրականչուր բառն արտասանելիս ինչ-որ մեկնասեղներ էր խրում նրա ուղեղի մեջ, դժոխային ցավ պատճառելով։ «Ինչպես, դուք իմ ազգանունն եք մոռացել։ Անծանոթն այստեղ ժպտաց։ Կներեք, խրխրացրեց Ստյոպան, զգալով, որ խումհարից նոր ախտանշան է ձեռք բերում։ Նրան թվաց, թե մահճակալի մոտ հատակը չգիտես ուր չքացավ, եւ որ այս իսկ րոպեին ինքը գլխի վար ցած կգահավիժի տարտարոս, սատանայի մործոցը։ Թանկագին Ստեփան Բոգդանովիչ, խոսեց այցելուն խորաթափանց ժպտալով։ Եվ ոչ մի պիրամիդոն ձեզ չի օգնի։ Հինույ մաստուն կանոնին հետևեք, սեպը սեպով կհանեն։ Միակ բանը, որ ձեզ կյանքի կկոչի, երկու բաժակ օղին է, կծու և տաք ուտելիքով։ Ստյոպան խորամանկ մարդ էր և որքան էլ վատառող չլիներ, գլխի ընկավ, քանի որ իրեն տեսել են այդ վիճակում, պետք է ամեն ինչ խոստովանել։ Անկեղծ ասած, սկսեց նա հազիվ դարձնելով լեզուն, երեկ մի քիչ, այլևս ոչ մի խոսք, պատասխանեց այցելուն և բազկաթոռով հանդերձ մի կողմ գնաց։ Աչքերը չռելով Ստյոպան տեսավ, որ փոքրիկ սեղանի վրա մատուցարան է դրված, որի վրա կտրատած սպիտակ հաց կա, փոքրիկ սկահակի մեջ մամլած խավիար, ափսեի մեջ թթու դրած սպիտակ սունգ, էլ ինչ-որ բան կացայեկի մեջ և վերջապես օղի ակնավաճառի այրու ցմփոր գրաֆինի մեջ։ Ստյոպային առանձնապես զարմացրեց այն, որ գրաֆինը քրտնած էր սառնությունից։ Ասենք, հասկանալի էր, գրաֆինը դրված էր սառույցով լի թասի մեջ, մի խոսքով մաքուր կարգին սեղան էր։ Անծանոթը թույլ չտվեց, որ Ստյոպայի զարմանքը հիվանդագին չափեր ընդունի և վար շարժումով օղի լցրեց նրա բաժակը։ Իսկ դուք, ծղրտաց Ստյոպան, հաճույքով, ցնցվող ձեռքով Ստյոպան շրթունքներին մոտեցրեց բաժակը, իսկ անծանոթը մի շնչով կուլ տվեց իր բաժակի պարունակությունը, մի կտոր խավիար ծամելով, Ստյոպան մեծ դժվարությամբ հարցրեց. Իսկ դուք մի բան չեիք ուտի։ Շնորհապարտ եմ, ես երբեք չեմ ուտում, պատասխանեց անծանոթն ու երկրորդ անգամ լցրեց։ Բաց արեցին կացայիկը, մեջը նրբերշիկ կար, տոմատով։ Եվ ահա աչքերը պարուրած նզովյալ կանաչը հալվեց, արտասանվեցին բառերը և գլխավորը Ստյոպան ինչ-որ բաներ հիշեց։ Այսինքն, որ բանն երեկ է եղել Սխոդնիայում, Սկեչներ հորինող խուստովի ամառանոցում, ուր և տարել էր Ստյոպային այդ խուստովը, տաքսիով։ Հիշեց նույնիսկ, թե ինչպես էին տաքսի վարձում մետրոպոլի մոտ, ինչ-որ մեկն էլ կար այդ ընթացքում, դերասան էր, թե չէր, արկղիկով պատեֆոն ուներ։ Այո, 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 ամառանոցում էր, այդ պատեֆոնից շներ էին ոռնում, այդ էլ հիշեց։ Միայն տիկինը, ում համբուրել էր ուզում Ստյոպան, չբացահայտված մնաց։ Սատանան գիտե թե ով էր, կարծես թե ռադիոյում էր աշխատում, գուցե և չէ։ Այսպիսով, երեկվա օրը փոքրի շատ է պարզվում էր, բայց Ստյոպային հիմա առավել չափով այսօրվա օրն էր հետաքրքրում, մասնավորապես անծանոթի հայտնվելը ննջասենյակում, այն էլ ուտելիքն ու օղին հետը։ Վատ չէր լինի այդ մի բանը պարզել։ Հուսով եմ հիմա հիշեցիք իմ ազգանունը։ Սակայն Ստյոպան լոգ ժպտաց, ամաչելով ու ձեռքերը տարածեց։ Օհո, տեսնում եմ, որ օղուց հետո պորտվեյն եք խմել։ Իսեր Աստծո, միթե կարելի այդպես անել։ Ես ձեզնից մի բան եմ ուզում հարցնել, միայն թե մեր մեջ մնա, շողոքորտությամբ ասաց Ստյոպան։ Օհ, իհարկե, իհարկե, բայց ինքնըստինքյան հասկանալի է, խուստովի համար ես չեմ երաշխավորում։ Իսկ միթե դուք ճանաչում եք խուստովին։ Երեկ ձեր աշխատասենյակում շատ կարճ տեսա այդ անձնավորությանը, բայց մի թրուցիկ հայացքը նրա դեմքին բավական էր հասկանալու համար, որ նա սրիկա է, խառնակիչ, երկերեսանի և քծնող։ Մի անգամ այն ճիշտ է, մտածեց Ստյոպան, զարմացած խուստովի հասցեին այդպիսի հավաստի ճշգրիտ և հակիրճ բնութագրմամբ։ Այո, երեկվա օրը մասառ-մաս ամբողջանում էր, բայց եւ այնպես տագնապը չէր լքում վարյետեի տնորենին։ Բանն այն է, որ երեկվա այդ օրվա մեջ մի վիթխարի սև վիհ կար բացված։ Ահա հենց այս բերետով անծանոթին, կամքը ձերը լինի, իր աշխատասենյակում Ստյոպան երեկ ոչ մի կերպ չէր տեսել։ Սև մոգության պրոֆեսոր Վոլանդ, ծանրակշիռ ասաց այցելուն, տեսնելով Ստյոպայի դժվար կացությունը, և ամեն ինչ հարթականությամբ պատմեց։